Viens LV podcasts.
Sveiciens visiem motorsporta draugiem, šī jau ir 8. F1 LV podcasta epizode, un šoreiz runāsim par autošoseju Latvijā. Kā nu ne, šajā nedēļas nogalē notiks DeWalt Grand Prix biķernieku trasē, tātad Baltijas Tūriņkāra čempionāta posms, un kā apgalvo paši organizatori, tad pilnīgi noteikti šis biķerniekos būs otrais vērienīgākais pasākums uzreizais pasaules rallycross čempionāta posma. Protams, kategorija pavisam cita, mašīnas pavisam citas, un turklāt mašīnas ļoti daudz. To visu mēs redzēsim biķerniekos, kā jau minēju, šajā nedēļas nogalē, un tieši tāpēc esmu uz sarunu aicinājis galveno šo sacīkšu organizatoru Andi Meilandu. Nu un tā, nu sanāca, ka šīs sarunas laikā pilnīgi improvizējot mums izdevās noorganizēt konkursu, un konkursu uzvarētājs tiks pie divām VIP biļetēm uz šo pasākumu. Tāpēc klausieties uzmanīgi, klausieties konkursu jautājumu un centieties arī atbildēt pareizi, un pareizās atbildes tiklīdz noklausieties šo podcastu sūtiet uz Twitter kontu @F1LV. Un pirmās pareizās atbildes autoram tad arī tiks piešķirt šie divi VIP ielūgumi. Bet pirms ķeramies klāt sarunai ar Andi Meilandu, gribu atgādināt visiem līdzitējiem, un jo īpaši pirmās formulas līdzitējiem, kas sestdien un svētdien plāno sekot līdz Krievijas lielās balss izcīņai, ka šī nu ir tā lieliskā iespēja paklausīties klātienē, kā izklausās sacīkšu automašīnas, ļoti jaudīgas sacīkšu automašīnas, proti, piemēram, Chevy Camaro ar V8 dzinējiem, kuras šeit ieradušās jau ir nedēļas sākumā un aizvadījuši testus. Vakardien arī biķeniekos bija iespēja tādas pavērot klātienē, paklausīties un patiesībā arī ierakstīju īpaši priekš jums līdzstējiem skaņu, kā izklausās V8 dzinējs biķernieku start finiš taisnē. Nu, laikā, kamēr mums pirmajā formulā ir zināmas problēmas ar, ja tā var to nosaukt, ar skaņu un līdz ar to klātienes efektu, tad nu atbrauciet uz biķerniekiem un novērtējiet, kā tad izklausīsies 10 V8 dzinēji šeit pat biķerniekos, jo tieši tik daudz pagaidām vispār pieteikumā ir saskaitāmi šie Chevrolet Camaro V8 motorim un mašīnas. Kā tas izklausīsies kopā start finiš taisnē? Es domāju, ka tas varētu būt iespaidīgi, jo, kā jau teicu, ierakstīt tikai vienu mašīnu un vienu mašīnas skaņu, un to arī jums atskaņošu tūlīt pat pirms ķeramies klāt sarunai ar Andi Meilandu.
F1 LV podcasts.
Uzreiz vērsim pie ragiem, kāpēc es aicināju tieši Andi Meilandu šoreiz uz sarunu, tāpēc, ka šajā nedēļas nogalē tepat biķerniekos Rīgā notiks diezgan vērienīgs pasākums, un es domāju, neviens cits labāk par to arī nepastāstīs, kā tu. Te aizkadrā jau man stāstīja par to, ka patiesībā šis varētu būt šogad otrais vērienīgākais pasākums biķerniekos aiz pasaules čempionāta posma rallycrossā.
Nu, tā sanāk pēc status un pēc dalībnieku skaita. Dalībnieku skaita droši vien, ka mums būs krietni lielāks. Bet status ir status. Un, protams, kad rallycrossā ir pilnīgi cita disciplīna, bet no autošosē ir autošosē. Un autošosē tas, nu, šis noteikti ir pasākums numur viens šogad. Un numur viens pasākums, kurš ir bijis vispār biķernieku trasē kopš neatkarības atjaunošanas. Nu, tāda lielāka pasākuma nav bijis, pilnīgi noteikti, es varu pateikt.
Tātad runa ir par Baltijas Tūriņkāra čempionātu, un uzreiz jāsaka, ka, protams, diezgan arī iespaidīgi uzvārdi. Mēs jau šeit arī runājām par uzvārdiem, es domāju, pēc tā mēs vēl atgriezīsimies arī nedēļas nogales gaitā, bet pastāst, kā tu vispār nonāci līdz šāda posma un čempionāta rīkošanai?
Mēs sākām rīkot 6 gadu atpakaļ, uzrīkojām ar pirmās sacensības Rīgas samērais, tad bija mūsu tad pirmā pieredze. Un bija kaut kāds savs redzējums, kādas es gribu tās sacensības, un ir kaut kāds, un ja cilvēkiem ir kaut kāds redzējums un mērķis, ko viņš grib redzēt, tad agri vai vēl pie tā arī tā kā nonāk. Un šis jau ir tū tas, ko es gribu redzēt tātad starptautiskas sacensības ar spēcīgiem braucējiem no Somijas. Protams, gribas, lai vairāk vēl visi Skandināvi iesaistās, bet ar savu rīkošanu mēs esam panākuši to, ka faktiski mūs sāk tā kā, nu, cienīt un atzīt arī ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, bet arī Somijā, Skandināvijā. Un mēs dabojām, nu, tagad pirmo reizi dabojām par šai sacensībai nezis statusu, tas ir Ziemeļa Eiropas zonas čempionāta statusu, kurš gan bija čempionāts, kurš bija diezgan tāds paplūcis pēdējos gadus. Es varētu teikt, ka viņš mums vispār vairs nebija šosejā kopš kaut kā 2008. Gada pirms krīzes. Un tagad viņš faktiski uzņem jaunu sabriezienu, sākām mēs ar leģendām. Nu, mēs esam nonākuši, ka mūs bez leģendām ir pievienojušies arī nu, V8 vai kā tautā sauc Camaro automašīnas un BMW klase un, protams, Porsche Carrera.
Jā, V8 tieši Camaro šeit pat testējās burtiski pirms pusstundas un nu, tā skaņa šeit pa biķernieku taisnī aizbraucot Camaro diezgan iespaidīga. Arī, protams, skats Camaro ir pietiekami nikns, lai es domāju, jebkurš sacīkšu, autosacīkšu cienītājs un arī ātrmašīnu cienītājs tomēr pamanītu, ka nu, šajā mašīnā arī tiešām sacīkšu asins. Un sestdien, svētdien to visu varēs nākt un paskatīties un pavērot šeit biķerniekos un es jau tev teicu, ka tev noteikti vajag izdomāt aicinājumu, kāpēc pirmās formulas līdzekļiem, pirmās formulas skatītājiem faniem Latvijā vajadzētu atnākt tomēr tajā svētdienā jau rīta pusē šeit uz biķerniekiem un klātienē pavērot šīs sacīkstes vispirms un pēc tam ar tām emocijām aiziet vakarā un nostīties atkārtojumā Krievijas lielās balss izcīņa.
Jā, tā tad tu mēs varam kā konkursu jautājumu uzdot?
Jā, mēs varam uzdot.
Jā, tā tad klase V8. Tandarkārs, viņa īstais nosaukums, nu, vai saucamie Camaro. Tur ir viens braucējs no Somijas uzreiz pateikšu, un droši vien, kad jūs līdzutēji varētu mēģināt atrast, kas tas ir pa braucēju, sākot to, ka viņa mūsu lapā atrast to uzvāru, kas tas tāds ir, un pēc tam droši vien nu, mēģināt kaut kādā veidā pateikt, ko viņš ir, kāda bijusi viņa saistība ar pirmo formulu. Uzreiz pateikšu, ka to var atrast.
Respektīvi, mēs gribam ar to norādīt, ka šajās sacensībās brauks tādi uzvārdi, kas savulaik ir apgrozījušies pirmās formulas līmenī, tā kā šeit būs ko redzēt. Es domāju, ne tikai trasē, un mēs mēģināsim arī šo braucēju noteikti nointervēt un dabūt arī studijā.
Pie tam tas droši vien tiem F1 faniem, kam patīk šī zelta ēra, saucamā, ne?
Zelta laika tieši.
Zelta laika, jā. Un mēs droši vien varētu balvu izspēlēt kaut kādu.
Nu, es domāju, mēs aizskatrā vienosimies par balu, bet tiešām jā. Tad, jā, tajā brīdī, kad mēs publicēsim tātad šo podcastu, nu, pirmais, kas mums atbildēs, mēs vēlāk iedosim to informāciju, pareizu šo jautājumu saņems balu no šī posma organizatora.
Jā, divas VIP biļetes.
Nu, lūk, šādā veidā mēs esam strauji nonākuši jau pie risinājuma par konkursu, patiesībā tas nebija plānots, to mēs, nu, pat arī norunājam.
Improvizējam,
jā. Absolūti.
Bet es gribēju vēl pateikt to, ka bez tiem Camaro, bez Porsche'iem, bez leģendām, starp citu būs ļoti interesants brauciens arī BTC klasē, jo ir ļoti daudz dalībnieki un ir ļoti daudz ātrās mašīnas. Un tāpat tās arī varbūt tās, kas nevienmēr ir interesējis skatītājs tieši izdarības sacensību, tur ir dalībnieks sastāvs arī ir tāds, tas čempionāts arī paliek katru gadu aizvien stiprāks un stiprāks, nu vai ātrāks un ātrāks viņš paliek. Un es domāju, ka tur būs ko redzēt.
Tātad reklāmu esam iedevuši šajā ziņā un tagad atliek tikai jums. Es domāju, ka sestdien, svētdien pietiekam labu laiku sola, bet vēl netik labu, lai braukt jau uz laukiem, bet tieši tik labu, lai atnāktu uz biķerniekiem.
Bet arī atgādināšu, kad arī pirmdienā cilvēki, kas, teiksim, sestdien, svētdien ir jābrauc uz dārzu vai uz laukiem, pirmdien, pat cik ir brīvdiena, tad 1. Maijā atbilstoši tradīcijām arī 1. Maijā būs dzintara apļa, tas ir nu, žiguļu vlogu sacensības un cilvēkiem, kam interesē šī tehnika, laipni aicināti.
Es vēl noteikti gribu pajautāt tavus domas par, arī par latviešu braucēju. Mums šeit pat fonā notiek Jāņa Vanka prezentācija, tātad mašīna tiek prezentēta, viņš ir viens no dalībniekiem, kas startēs arī sacensībās. Varbūt tu pastāsti vispār, kas mums no vietējiem braucējiem ir un kur ir tie aktīvākie, kā mēs redzam, es jau pieminēju Jāni. Kas notiek mūsu lauciņā, teiksim tā?
Nu, droši vien, kad visvairāk mēs varēsim pievērst uzmanību, būs interesanti skatīties, kā V8 Thundercaros ar Camaro brauks, latviešu puises brauks. Toms Bērziņš, redzēsim, kā viņam iet. Viņš būs, viņam gan tas, viņš ir no Žiguļa pārkāpus uz Camaro. Viņam, es domāju, ka būs, nu, viņam no šī emocijas būs ļoti daudz. Un tāpatās, protams, kad, nu, liels uzsvars būs, es domāju, kad uz leģendām, jo tur mums ir, mūsu pušiem ir vislielākās cerības, un tur ir, es domāju, kad Uldis Timaks, Jānis Horliks, un, nu, Mārtiņš Steinerts, Hendrijs Grūbe, es domāju, kad viņi mēģinās, nu, mēģinās reabilitēties par pagājušo gadu, un es domāju, kad viņiem ir viss izredzes, ņemot vērā to, kad Uldis Timaks ir ticis pie pērnā gada Somijas čempiona mašīnas, Henrija Tuomolas mašīnas, kurš arī šeit startēs ar savu jauno mašīnu, leģendu, un viņš arī brauks arī ar Camaro brauks, viņš divās klasēs brauks. Tā kā es domāju, kad tur būs diezgan tāda principiāla cīņa.
Jā, tu nosauc vairākas braucējas latviešu, un mēs noteikti, nu, tie, kas seko līdz šosē, būs dzirdējuši, un neaizmirsīsim, ka tie jaunākā paaudze mums nāk viss no kartingiem pēdējā laikā, viss ir startējuši kartingos šie jaunieši, un tas bija viens jautājums, ko arī tev prasīja. Pirms mēs tagad sākām ierakstu tieši par skandināviem, nu, visvairāk jau pa igauņiem gal galā, viņi mums ir tuvākie kaimiņi, un kāpēc viņiem tie braucēji no kartinga tomēr mēģina turpināt savu karjeru, nu, pirmkārt jau formulas sacīkstēs, tāpat arī šosejas sacīkstēs, un kāpēc mums nav tādas dabiskas virzības šajā virzienā?
Es domāju, ka droši vien, ka tas ir viens, tās ir kaut tradīcijas, otrs ir kaut kāda mentalitāte, droši vien, ka igauņiem es domāju, ka igauņiem varbūt tās daudz tuvāk ir tieši tā autošosē, mums kā vairāk varbūt tās ir rallijas, kaut gan, nu, nevarētu teikt, ka viņiem nav panākuma rallijā, bet es domāju, ka viņi tieši daudz vairāk ir tendēti tikt visu laiku kāpt uz augšu, attīstīties, tikt nākošajā līmenī, tas Latvijā ir tās varbūt tās vairāk tāds, tā kā, es nezinu, tāds, nu, es negribu teikt provinciālisms, bet tāds, tā kā tāds viensētis, kad, nu, cilvēki, nu, to es arī šeit jūtu, arī satancībās, ka latvieši, viņi ir izteikti, kad viņiem īsti, viņi, nu, viņiem labāk, nu, labāk pārbaudīt vērtību un mīņāties, tā kā, uz vietas, kas droši vien arī nav slikti, bet nevis iet kaut kur tur riskēt, kaut kur censties, kaut kur tikt, kaut kur Eiropā, izkarot kaut ko sevi, tas, laikam, nu, tā kā, es domāju, tas arī mentalitāte arī bija šī saistīts. Un otra lieta droši vien tas, kad ir igauņiem, mēs ar teimā runājam, kad igauņiem ir daudz vairāk šīs iestrādes, ir šie cilvēki, sākot ar Igaunijas automobiļu federācijas prezidentu Arī Vatanenu, kas droši vien var jautājumus ar kārto citā līmenī. Viņiem bijuši daudz cilvēki, kā piemēram Marko Asmeš, kas ir nu, bija saistīts ar Williams komandu. Tad tas nozīmē to, ka viņš pazīst kaut kādus vairāk šos menedžerus, kas apgrozās tam apkārt. Viss tā industrija, viss tā struktūra. Viņi daudz vairāk ar Somijiem draudzējās. Tad Somijā ļoti daudz arī spēcīgi ir nu, komandas, menedžeri, nu, kas caur kurām var tā kā tikt kaut kur tālāk. Vai, nezinu, piemēram, F4 posms satancība, kas ir formulā. Un tas arī patiski jau kalpo kā maziņš trampolīņš kaut kur tālāk. Nu, bet es domāju, ka galvenais ir vienkārši vai gribēt un skaidri mērķi, vai gribēt, ko nu, nosprost mērķi un vienkārši vajag iet uz to.
Jā, un gal galā viņiem arī atbilstoši trases ir pērnavā šim NEZ F4 čempionātam. Mums tāds trases arī pat F4 līmenī pagaidām nav.
Nu, es ļoti ceru, kad, protams, kad kad nu, trases jautājums, kad CSDD pārņemot šo trasi, es ceru, ka viņiem ir kaut kāda vīzija nākotnē tomēr šo trasi padarīt, nu, lai dabūtu šo FIA licenzi, kas faktiski, ja mums būtu FIA licenzi, mēs varējām jau šogad dabūt F4 posmu šeit Rīgā.
Tad reizē ar šīm sacensībām?
Nu, tas nav teikts, varbūt ir atsevišķi, jo viņi brauc atsevišķi. Bet nu, tāda iespēja bija, un es ceru, ka mums kādreiz mēs pie tā nonāksim. Un tas uzreiz mums pavērtu patiesībā nu, jau pilnīgi citam līmenim jau durvis vaļā.
Un vēl jautājums par to, kā tev organizatoram, nu, tu šobrīd esi jāsaka pieredzējis organizators, nu, kā tu pats teici, šāda līmeņa sacensības tomēr ir diezgan lielas. Ar kur ir tās lielākās problēmas, kur tās negulētās naktis tev tagad te pēdējā nedēļā visvairāk, kur tās problēmas nāk un kas ir tā lielākā problēma, kas šobrīd tev rodās?
Nu, droši vien, kad tieši trasa, nu, izaicinājums ir to visu tā kā, nu, tā kā sabūvēt, dabūt to visu gatavu, lai tas viss darbojās, teiksim, nu, nu, kā piemēru, kad mēs esam lolojuši, nu, 2-3 mēnešus ideju, kad kur mums būs dalībnieki parks, tad, tad nu, pa klasēm sadalīt katra klase, kur stāv. Un faktiski vakar mēs uzzinām, kad mums atved pirmo Camaro, kad viņš neizgāja caur tuneli. Nu, tad elementāra lieta, bet viņš neizgāja caur tuneli. Un tas nozīmē to, ka faktiski, ka viss mūsu plānojums, nu, tā kā bišķi, tā kā kāšanām viņš sabrūk, un faktiski tagad ir jādomā jau pēc fakts, jau tie tāda improvizācija, un jāsās, kā mēs vienkārši to visu saliksim. Un tad viss tad pārējais tieši nodrošinās šo infrastruktūru, visas dušas, elektrības, nu, tas ir tāds lielākais izaicinājums.
Jā, nu, laikam jānovēl tev veiksmi, būs smaga nedēļa priekšā un noteikti nākamā nedēļa varēs atpūsties un nedaudz jau uzelpot, bet vēl pirms beidzam es gribēju pajautāt tev arī uzdot jautājumu Jānim Vankam, kā jūs teicu, es mēģināšu arī šajā pašā podcastā nobeigumā varbūt nelielu interviju ar viņu uzvīkot, tad varbūt tu varētu arī tādu kārtīgi āķīgu jautājumu viņam uzdot, lai viņš nedaudz tā pārsteigts ir un varbūt nav sagatavots tādam, tādam kārtīgam jautājumam no tavas puses.
Tātad klausies, Jānani. Tu brauc nacionālā klasē jau, ja nemaldos, 10+ gadus. Kad mēs tevi redzēsim pie citas automašīnas stūras ātrākas? Vai leģenda, vai Camaro no starpība nāk, bet citas?
Skaidrs. Nu, redzēsim, ko Jānis atbildēs šo jautājumu, bet tie, kas tagad ir ieintriģēti attiecībā uz šīm sacensībām, kā jau minēja, kas notika šo sestdienu svētdienu, meklēt informāciju, tātad pie šī podcasta mums būs arī visi linki salikt tekstuālajā formātā, kā varēsiet atrast noteikti mājaslapā visu, redzēt, kur var biļetes nopirkt, kad, cikos, kas notiek, un noteikti nāciet un izbaudiet klātienē sacīksts.
F1 LV podcasts.
Bet otrajā podcasta daļā, kā jau esam sasolījuši, būs saruna ar Jāni Vanku, kurš 2016. Gadā tātad pēn izcīnīja čempionu titulu Baltijas Kunho Challenge nacionālajā klasē. Pirms tam, gan viņam bija 4 gadus vicečempionu tituls, gan 12. 13. Tāpat arī 15. Gadā. Un kā pats Jānis izteicās prezentācijā biķenieku trasē, tad viņam ir iespēja pirmajam vēsturē kļūt par divkārtējo nacionālās klases čempionu. Protams, mēs viņam to arī novēlam, bet kāpēc saruna šoreiz tieši ar viņu? Tad jāsaka pavisam vienkārši. Jānis ir tas, kurš izvēlas tomēr pirms sezonas kaut kādā veidā organizēt šīs prezentācijas, tādā veidā pateikties saviem sponsoriem, tādā veidā, protams, piesaistīt arī līdz tajai uzmanību. Tā ir normāla prakse visur pasaulē un pilnīgi skaidrs, ka Latvijā, kur tomēr autosports nav tik profesionālā līmenī, mēs neesam pieraduši pie šādiem regulāriem pasākumiem. Tā kā paldies Jānim par tādu iespēju, ka viņš uzaicina ne tikai savus atbalstītājus līdz tajus tuvākos un arī žurnālistus, bet es domāju arī paldies par to, ka viņš rāda priekšzinu citiem šosejas braucējiem un ļoti cerams, ka šī tendence iedzīvosies un nākamajās sezonās mēs redzēsim arī no viņa tuvākajiem konkurentiem un sāncenšiem līdzīgus pasākumus un, protams, centīsimies arī tos apmeklēt. Tā kā tagad klausamies Jāni Vanku.
Ar Jāni Vanku sēžu tagad viņa jaunajā mašīnā, nu pat prezentēt šī mašīna, nu jau veikusi, nu kādus apļus 20-25 īpaši neskaitī, bet nu kāds divas sacīkšu distances es nobraucu šodien, tā kā kārtīgi treniņi ir sanākuši.
Jā, nu faktiski mašīna jau nav jauna, bet tas krāsojums, tas izskats šogad, jo mašīna ir tas pats vecais labais darba zirgs, ar ko es esmu pēdējos gadus braucis, tā kā mājas čības, faktiski mēs pilnveidojām tehniski, protams, ļoti daudz viņu pa ziemu, bet galvenais, protams, ir dizains. Šī gada jaunais izskats.
Nu, vispirms es domāju, ka tomēr nedaudz es gribētu, lai tu iepazīstini ar sevi un kādā veidā tu esi nonācis tur, kur tu šobrīd esi, ar ko tu sāki un kāpēc ir tava izvēle tieši kritus uz šādu mašīnu, uz šādu kategoriju un tā tālāk tajā projām. Vispār kāpēc autosports?
Jā, nu, kāpēc autosports, sāksim varbūt ar to, nu, es esmu dzimis un audzis Mežciemā. Visu savu bērnību es pavadīju biķenieku trasē, vienmēr esmu gājis uz sacensībām ar vecākiem kopā, un tas laikam ir dziļi asinīs, un no tā nevar tik ātri tikt vaļā. Un arī negribas. Kāpēc nacionālā klase? Tur faktiski divos vārdos ieskicējot ir tā, ka man vēl manā agrā bērnībā krustāvs man uzdāvināja iespēju pabraukt kartingu. Pabrauc patika. Tad bija kaut kāda liela pauze. Es neesmu tā profesionāli nopietni nodarbojies ar kartingu. Es vairāk tā braucu tādā amatieru līmenī. Un tad kaut kādā brīdī es sapratu, ka tik ļoti gribās tos biķerniekus. Tik ļoti tas viss prasās vēl no bērnības, ka sāk domāt, kā tas būtu iespējams. Un tad, tad bija labi cilvēki apkārt. Faktiski liels paldies ir Dinam, Berganam, Berģim un Hugo Juševskim. Jo tajā laikā, kad Arnis Juševskis vēl brauc aktīvi, tad es viņiem sapazinos, un faktiski viņi bija tie, kas palīdzēja man šādā te Opelī iesaisties un pamēģināt šo te nacionālo klasi. Nacionālā tieši tā iemesla dēļ, ka faktiski no tādiem nopietnajiem šoseis veidiem Latvijā un Baltijā tā ir vispieejamākā. Tā ir tiešām finansiālā ziņā, tā ir viss tāda demokrātiskākā klase, kas nozīmē, ka gan vienmēr būs konkurenti pietiekami daudz, gan arī pašam tas ir daudz vieglāk sasniedzams.
Pirms prezentācijas tu pats arī teici, ka nav jau mums Latvijā īpaši daudz tie sportisti, kas šādā veidā sāk sezonu un tiešām ar kaut kādu pasākumu priekš līdzutējiem, priekš sponsoriem, tā tālāk tajā projām. Kā tu esi līdz tam nonācis un otrs papildi jautājums šai pašā sakarā, kā tev ir izdevies arī piesaistīt atbalstītājus, jo mūsdienās tas nav nemaz tik viegli izdarāms. Turklāt tevi cepurīti Rexona, kas nav latviešu kompānija un vispār ārzem kompānijām atbalstīt latviešu sportistu, tur tiešām jābūt kaut kāda interesē tev visam.
Te ir tā lieta, ka manā gadījumā, faktiski, ja mēs runājam par nacionālo klasu vai par Latvijas autosportu kā tādu vai par šoseis autosportu kā tādu, tad tie mūsu braucēji, Latvijā nav profesionāli braucēji, respektīvi nav tādi braucēji, kas pelna ar to naudu. Līdz ar to faktiski ir tikai divu kategorijas, kurās iedalās cilvēki, kas ir spējīgi piesaistīt vai grib piesaistīt, vai viņiem nav citi varianti, kā piesaistīt šos te labvēļus. Atbalstītājs, un citi ir tie, kas vienkārši ir pieteikami, noteiksim, situēti, lai varētu atļauties paši to darīt pa savu naudu. Un manā gadījumā es nevaru to atļauties darīt pa savu naudu, tāpēc man ir stipri jāstrādā pie tā, lai kāds man palīdz. Faktiski tā ir tāda, ja mēs runājam par Rexonu, ja mēs runājam par šiem te lielajiem brendiem, kas man ir uz mašīnas, tā ir tāda sistemātiska, soli pa solim neatlaidīga iešana uz to, kontaktu meklēšana, te ir liels paldies jāsaka man cilvēkiem, kas man ir apkārt, jo, protams, ka kādās no kompānijām ir kāds pazīstams cilvēks, kurš pastāsta par mani, lai es nebūtu tik svešs. Mans brālis ļoti daudz strādājis ar to, tieši, jo viņš mums ir kā komandas menedžers ir. Līdz ar to, mēs tādā attīstībā, tādā drošā, lēnā attīstībā, jo, faktiski šī man būs laikam sanāk 8. sezona, tāda pilnā sezona, un mēs esam gājuši no paša apakša, tur man jāsaka ir tā, ka liels paldies ir jāsaka Job Factory, kas ir tāda kompānija, kas gan būvē šoseis un drift automašīnas, gan arī viņas apkalpo, un ja tie čaļi ar savu entuziasmu sākumā, tas tagad sanāk 10. 11. Gadā, nebūtu man palīdzējuši, tur tīru uz entuziasmu, kad nebija šie te lielie sponsori vēl palīgi, tad varbūt nemaz nekas nebūtu noticis. Taču viņi ar savu entuziasmu gāja tajā visā un ticēja man un ticēja, ka mēs to varam, un mēs faktiski no pirmā gada, kad viņiem esam kopā, arī mēs laižam tur, ko mums vajag. Mēs esam tajā top trīniekā faktiski regulāri.
Šajā nedēļas nogalē tātad pirmās nopietnās sacensības, un es pat arī runāju ar Andi Mēlandu, un, protams, viņam arī ļoti daudz darbi, vēl jāsakārto daudz lietas, un uzdevu vienu lietu, uzdot tev jautājumu no savas puses, tādu pietiekam āķīgu, lai tev būtu pietiekam grūti atbildēt, un viņa jautājums bija, kad tu beidzot pārsēdīsies no savu Opelīšu uz kādu citu, uz jaudīgāku mašīnu, piemēram, uz Camaro, ko mēs te šonedēļ redzam.
Jā, patiesībā, tad, kad es tā sezonu pabeidzot domāju, vai kaut ko mainīt, un ko mainīt, tad tas Camaro, starp citu, bija viena no labām interesantām opcijām. Bet es esmu drusiņi realistisks uz to visu, jo Tā kā jau es teicu, mēs neesam profesionāli sportisti, un mums ir kaut kā jāpelna savu maizi ikdienā, līdz ar to mums ir ikdienas darbs, mēs nevaram veltīt varbūt tik daudz laika treniņiem, mēs nevaram veltīt tik daudz laika un uzmanības kaut kādām niansēm, un, un faktiski viss, kas ir virs nacionālās klases, prasa daudz, daudz lielākas investīcijas, un savukārt daudz, daudz lielākas investīcijas atkal prasa visu laiku, nu, daudz lielāku, vēl lielāku pašatdēmu. Un, nu, faktiski te ir atkal, nu, tad ir atkal kaut kāds šausmīgs smags darbs ar sponsoriem vispārējo, taču, nu, tas Latvijas tirgs, viņš, nu, cik viņš liels ir, tik viņš ir, un tie atbalstītāji, viņi ir gatavi tērēt tik daudz naudas, cik ir gatavi tērēt. Un man bija ļoti atklāta saruna viena no mūsu atbalstītājiem, kurš pateica, viņš saka, man no savas pozīcijas, ir gluži viena alga, faktiski, uz kādas mašīnas man virsū ir šis te logo. Galvenais, lai tu esi pamanāms. Un galvenais, lai tev ir labi rezultāti. Ja, jo par tiem tad var runāt. Un tajā brīdī, kad es viņam lieku priekšā, cik izmaksā nacionālās klases sezona vai cik izmaksā citā klasē sezona, ir skaidrs, ka viņi izvēlēsies to, ko var. Nu, tad es esmu kaut kādā ziņā laimīgs un veiksmīgs situācijas ķīlnieks, ja tā varētu teikt. Un jā, nu, tā ir, būsim absolūti godīgi. Es labāk izvēlos labi sagatavotu mašīnu, konkurētspēju. Es izvēlos labu treniņu programmu, es izvēlos labu komandu sev apkārt, mehāniķu un tā tālāk, nekā es šo te budžetu iztērēju kaut kādā dargā mašīnā, bet man, diemžēl, nepietiek kaut kam pārējiem. Un tāpēc tā ir tāda kompromisa lieta, varbūt, Jā, Dievs dos, protams, kāpēc nē, es esmu braucējis reisers, tāds pats kā jebkurš cits, protams, mēs gribam pamēģināt citas trases, citas mašīnas, visu, jā, nu, protams, dodiet jebko, es braukšu ar jebko, man tas ir asinīs, un es to gribu, un es to darīšu, jā, bet absolūti objektīvi skatoties lietām acīs, tā situācija ir tāda, un es negribu tādā bēdīgā tonī to teikt, ticiet man, es esmu laimīgs cilvēks, jo ir labvēļi, kas... Ir gatavi man palīdzēt, realizēt man sapni. Un es ar to dzīvoju, un man tas ir, nu, tas ir tā kolosāla lieta, tas ir kolosāls adrenalīns, sajūtas un sajūsmas un tā tālāk. Un tad mēs meklējam šie, no sezonas uz sezonu, lai arī tā mašīna paliek vien tāpat, mēs visu laiku meklējam kaut ko interesantu. Mēs uzbūvējam jaunu dzinēju. Šogad mēs esam iztērējuši diezgan lielu naudu piekarē, respektīvi amortizatoros. No kuriem es šobrīd kaifoju ārprātīgi. Un tā mašīna uzvedās savādāk, man atkal jauns izaicinājums. Man ir jāmeklē kaut kāds cits trajektorijas trasē, jo mašīna ļauj braukt agresīvāk, lēkāt vairāk pa kerbiem un tā tālāk. Ir daudz visādas lietas, kur es atrodu tās mazās, to mazo smeķi un vienalga kaifoju no tā.
Un, nu, tagad, kā jau minēju, pašā sākumā tu veici 20, nu, apmēram 25, nezinu, nesaskaitītos sapļus, un neliksimies, tomēr tie bija arī, zināmā mērā, testi uz sestdienu, svētdienu. Tu pats teici tagad, ka tev ir jauna piekara, amortizātori iespējams, un kaut kur tu varēji kaut ko paskatīties, tomēr trasē, neskatoties uz to, ka tev blakus sēdēja meitene vai kāds cits pasažieris, tomēr... Tie bija testi?
Tie bija īstenībā testi, jo, jāsaka godīgi, tas bija tāds maziņš āķīts arī mums šo te prezentāciju uztaisīt šeit, tagad un trasē, jo, nu, protams, lai būtu kaut te drusiņai soli priekšā konkurentiem, jo citiem nav tik daudz iespēju šonadēļ pabraukāt. Man bija vienām pašām viss trases, 2 stundas, un, protams, ka es strādāju. Protams, ka es meklēju bremzēšanas punktus, protams, ka es skatījos trajektorijas, pamēģināju tur, tādā nepiespiestā gaisotnē. Vienīgais, ko es neizdarīju, es neuzliku laptaimeru, man nav kaut kādas telemetrijas, bet es to arī negribēju. Šoreiz es jo ļoti reti iespējams pabraukt tīru sajūtām. Un bez kaut kāds atskaits punkts, lai tas nespiež tev smadzenēm. Un te es tiešām izbaudīju un vienkārši, nu, teiksim tā, paspēlējos ar trasi. Un manuprāt, tas mums ļoti labi noderēs svētdien.
Nu, un tad nobeigumā vajadzētu no tevis izvilināt arī kaut ko līdzīgi. Man arī Andis mēģināja pateikt tiem visiem pirmās formulas līdzstējiem, kas sestdien, svētdien taisās pavadīt uz dīvāni mājās un skatīties pirmo formulu. Ko tu viņiem teiktu? Kāpēc viņiem jānāk un šeit uz biķiniekiem jānoskatās pa priekšu šosei sacensības un tad vakarā jāstās atkārtojumā tā pirmā formula?
Labs, pirmkārt, tāpēc, ka es to darīšu tā laikam. Visdrīzākais. Nu, būsim reāli. Dzīvē skatīties šo te pasākumu, manuprāt, ir daudz tīrāk, daudz tādas, daudz patiesāk šīs emocijas. Pat ja mēs braucam tajā pat nacionālā klasē, kas ir faktiski, nu, standartizētas automašīnas, tas nav viegli, tas ir smags darbs, un visi tie cilvēki, viņi ir ieguldījuši lielu darbu, visi tie braucēji un visi līdzjutēji un tā tālāk, tā ir tāda... Tas ir tāds liels emociju kamuls, un tas ir jājūt. Nu, tas ir, es nevaru iedomāties, ja, piemēram, es neesmu trasē kā dalībnieks, ka es nepasēžu tribīnē un nepajūtu līdz kādam. Protams, es pazīstu gandrīz visus, kas brauc pa trasi, tāpēc manī varbūt drusiņi vēl kaut kādu lielāku iesaistu tajā visā. Taču, nu, atrodiet, kam līdz just. Nu, mēs jau cenšamies jūsu dēļ arī. Mēs kaifojam no tā, bet mēs gribam, jo es arī pēc finiša un pat sacensību laikā, es redzu tos cilvēkus, kas ir trasē. Es redzu tos cilvēkus, kas ir mežā pārliekušies pāri sētai un rāda īkšķi uz augšu un pateicās. Un es viņus vienmēr viņiem pamāju arī pēdējā aplī, tā noslēdzošajā aplī. Mēs jūs redzam, jūs mūs esat vajadzīgi. Nāciet, atbalstiet, jūtiet līdzi, mēs no tā arī kaifojam. Un tas ir forši.
Jā, nu un šeit, es domāju, var piebilst tikai to, ka, nu, droši vien, ka visi līdzstāji kaut kādā mirklī sapņu aizbraukt uz pirmo formulu, tad šeit tomēr var būt nedaudz mazākā mērogā, bet tās emocijas var dabūt, ticiet, man tā ir, jo tā skaņa, ko mēs arī dzirdējam no Komāro, tā skaņa, kas tagad bija, ka tu brauc pa taisni ar 0,170,
kaut kur tā,
nu tomēr tā skaņa ir, un ka te būs uz starta 15, 10, 20, vienalga, cik automašīnas, tomēr tajā pirmajā mirklī, es domāju, uzsatīs zosādu visiem un kaut kādā formā tomēr jūs saņemsiet tās emocijas, ko jūs varat redzēt arī pirmās formulas trasēs vai rallycross trasēs vienalga. Tā kā nāciet uz biķeniekiem un tevis, protams, novēlu sestdien, svētdien labus panākumus. Satrenējies tu esi, es ļoti ceru, ka mēs runāsim ar tevi vēl, jo būšu arī šeit klāt sestdien, svētdien.
Paldies, liels. Tiekamies.
F1 LV podcasts.